Ju sënderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. PDK thot se në negociatat për qeverinë e re nuk do të ftoj LDK-n dhe vetëvendosjen. Bisedimet me Serbinë mund të fillojnë pas formimit të qeverisë dhe përcaktimit të agjendës dhe strukturës së dialogut konsultar në Prishtinë. Fillojnë bisedimet pushtet-opozit në Egjipt për shijet dhe vllazëria myslimane. Presidenti Obama vjen pa rëndësi në një tranzicionit të rregullt dhe paqësor në Egjipt. Tërheqja trupave të NATO-s nga Afganistani mund të paraqes kërstim për Rusin, thot Sergej Ivanov. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga dita e nesërme, kur pritet që Komisioni Qendror Zgjedhor të certifikojë rezultatet e zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës do të nisë negociatat me subjektet politike për qeverinë re. Kjo parti ka hedhur poshtë njoftimet e drejtashme për shtim dikasteresh apo për afrim me ndonjë subjekt të caktuar politik. PDK pohon se sipas gjithagjasjeve në negociata për qeverinë nuk do të ftojë as LDK-n dhe as vetëvendosjen. Kronike Albana Isufi.
Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi shpjegon.
Si kemi ftuar në koalicion as LDK as vetëvendosjen dhe nuk jam i sigurt se edhe do t'ju bëjmë ndonjë ftesë, kështu që çfarë të deklaratës do të shkojmë në koalicion është e parakëshme dhe pa kuptim sepse ne si kemi ftuar ato ende. Dhe nuk besoj që mund të marrim një vendim për të ftuar, edhe pse kjo është një çështje që i mbetet organeve vendimtarëse të PDK.
Memli Krasniqi ka hedhur poshtë njoftimet për shtim të numrit të ministrive, siç thuhej, për të kënaqur apetitet e partnerëve të koalicionit apo për ndarjen e resorëve për partitë caktuara. Për PDK-n vetëm një gjë është e qartë, kryeministër do të mbetet Hashim Thaçi. Postë të tjera sipas Krasniqit mbeten të negociueshme.
Tash për tash vetëm pozitë udhëhecë në Kosovë që dihet me siguri se nga kush do të udhëhecë, është pozita e kryeministrit që udhëhecët edhe tani edhe në pasmë nga zoti Hashim Thaçi, cili e ka mandatin e PDK-s dhe qytetarëve të Kosovës për ta udhëhecur atë qeverinë e ardhshme. Për gjitha pozitat e tjera, besoj se do të ketë zhvillime të cilat do të merren vesh në ditët e ardhshme, sepse tani po thoni nuk ka absolutisht asgjë konkret.
Alianca për Admirinë e Kosovës, që ka fituar 12 deputet në mandatin e ri, është shprehur disa herë se me Thaçin kryeministër nuk do të hyjë në koalicion. Burim Ramadani, sekretari i përgjithshëm i AK-s, thotë se nëse ftohen për bisedime, kjo parti do të propozojë kandidatin e saj për kryeministër.
Ka një parti që i ka fituar zgjedhjet, ajo parti mund ta jap ofertën e vet qoftë me kandidatin e vet për kryeministër, dhe ne e japim kundër ofertën tonë me kandidatin tonë për kryeministër, dhe nëse merremi vesh në ofertë, po, nëse nuk merremi vesh, atëherë ne vazhdojmë në opozitë.
Alianca për Armërinë e Kosovës një ditë më parë arriti marrëveshje me PDK-n për qeverisur Prizrenin. Të dy përfaqësuesit e këtyre partive thonë se nuk është e domosdoshme që koalicioni Prizrenit të reflektojë në nivelin qendror. Sërish Burim Ramadani.
Ne besojmë se qëndrimet që kemi mbajtur deri tash kanë bërë me analizën e qeverisës në nivel qendror dhe jo për interesat e caktuara të komunave. Dhe jemi të bindur se këto analiza kanë dalë sakta, pra nuk besoj se do të ketë reflektim drejt për drejt.
Një delegacion i Aleancës për Armërinë e Kosovës gjendet në Hagë ku jo zyrtarisht thuhet se do të bisedojë me kreun e partisë Ramush Haradinaj për koalicionin e mundshëm me PDK-n. Në javën që lan pas, kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi u shpreh se tashmë kishte arritur numrat e duhur për të formuar qeverinë, por pasaktësuar se më kë kishte arritur ata numra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Bisedimet me Serbinë mund të nisin pas konsolidimit të institucioneve të Republikës së Kosovës dhe pas përcaktimit të agjendës dhe strukturës së dialogut, thot zëvendës ministria në largim e punëve të jashtme Vlora Qitaku. Po se paralajmërimeve, ajo thot se Brukseli zyrtar, si bartës i këtij procesi, nuk ka dërguar kurfar agjende apo kërkese zyrtare për nisjen e ndonjë forme të bisedimeve Kosovë-Serbi. Kronike Ziad Ingashit.
Dialogu i shumë përforër ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit jo vetëm se duhet të presë formimin e qeverisë së re të Kosovës, por edhe duhet të strukturohet dhe të ketë një agjend të qartë para se të mund të llogaritet se do të nisë, thonë zyrtarët e qeverisë në largim. Ky dialog që është miratuar në parim nga liderët e të dyja vendeve dhe ka marrë mbështetjen ndërkombëtare edhe përmes një rezolute nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara vjeshtën e vitit të kaluar, është menduar të nisë një lloj bashkëpunimi dhe relaksojë raportet e ngrira ndërmjet Serbisë dhe shtetit më të ri Kosovë. Kosovës. Zëvendës Ministria në largim e punëve të jashtme Vlora Qitaku ka sqaruar fillimisht se nuk ka asnjë kërkesë zyrtare nga Brukseli për ndonjë takim apo datë se kur do të nisin këto bisedime, ndërkaq paraprakisht ajo thotë se do të sqarohet agjenda, sikurse që Kosovës do t'i duhen qeveria dhe institucionet e reja.
Kosova është e përgatitur për dialog, mirëpo në dialog dhe në bisedime me Serbinë mund të hyet vetëm pas konsolidimit të institucioneve të Republikës Kosovës, pas përcaktimit të agjendës dhe strukturës së dialogut të tjetë.
Por derisa Kosova pret fillimisht konstituimin e institucioneve të saj, Serbia, sipas njërin nga përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, Rangel Nojkeç, është e gatshme kurdoherë që të nisë dialogun. Sa i përket Beogradit, jam i sigurt se ai është i gatshëm dhe në gjendje të bisedojë për çdo çështje, thot Rangel Nojkeç, kurse Prishtina sipas tij nuk e ka vetëm problemin e institucioneve të reja, por edhe probleme tjera që ndërlidhen me raportin e ditë martit dhe rezolutën e miratuar nga Këshilli i Evropës, me të cilën kërkohen hetime në lidhje me dyshimet për trafikim organesh nga ana e disa ishullheqësve të UÇK-s që tani kanë pozita udhëheqëse edhe në institucionet e Kosovës. Në analizat të ndryshme, dialogu me Serbinë, edhe pse i përfolur si teknik, është parë edhe si një lloj kërcënimi për tërësinë territoriale të Kosovës, marr parasysh gjendjen në veri, duke u nisur nga gjendja faktike në veri, ku qeveria e Kosovës nuk e ka nën kontroll atë pjesë e cila vazhdon të mbizotërohet nga strukturat e pushtetit paralel që mbështetjen e kanë në Beograd. Analistët kanë tërhequr vërejtjen se veriu edhe mund të imponohet si temë veçante bisedimeve, mirëpo komuniteti ndërkombëtar vazhdon të deklarohet në mbështetje të tërësisë territoriale të Kosovës. Në prag të takimit të radhës së grupit mbikëqyrës ndërkombëtar për Kosovën, zëdhënësi i ICO-s në Prishtinë Endi Megafi thot përmes një deklarate me shkrim se grupi mbikëqyrës ndërkombëtar është i qartë kur është në pyetje mbështetja për integritetin territorial të Kosovës. Në veri të Mitrovicës ne po bashkunojmë nga afër me qeverinë e Kosovës në procesin e decentralizimit, thot Megafi, duke rikujtuar përpjekjet atje për formimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriore dhe vendosjen e shërbimeve për qytetarët e Veriut. Ai thot po ashtu se ICO do të mbështesë qeverinë në përpjekjet për integrimin e Veriut, duke parë atë si një çështje të brendshme. Sidoqoftë, mbetet të shihet edhe pozicioni i qeverisë tashme të Kosovës në raport me bisedimet me Serbinë, të cilat për një pjesë të diplomacisë evropiane për një kohë të gjatë po shihen në top agjendën e angazhimeve të para që priten nga Prishtina zyrtare pas konstituimit të institucioneve të reja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pasojnë materialet që kanë të bëjnë me zhvillimet në botë. Në Kairo dhe qytetet e tjera të Egjiptit kanë vazhduar protestat me vetëm një kërkesë: largimi i menjëhershëm i presidentit Mubarak. Ndërkohë autoritetet kanë filluar dialogun me forcat e opozitare, duke përfshirë dhe vllazërinë myslimane. Kronike përgatitur.
Zëvendës presidenti i Egjiptit Omar Suleiman është takuar gjatë ditës me grupet kryesore opozitare, duke përfshirë edhe vëllazërinë myslimane që është ndaluar, në një përpjekje për t'i dhënë fund krizës së rëndë politike në vend. Në këtë takim kanë marrë pjesë edhe partitë të tjera më të vogla, ekspertë të pavarur dhe përfaqësues të tjerë të opozitës, siç është Muhammed El Baradei. Vëllazëria myslimane, grupi me ndikimin më të madh opozitar në Egjipt, para fillimit të bisedimeve ka thënë se do të mbështesë kërkesën kryesore të protestuesve që presidenti Hosni Mubarak të jap dorëheqje. Këto bisedime janë të para që mbahen viteve të fundit ndërmjet qeverisë së Egjiptit dhe vëllazërisë fundamentaliste. Hosni Mubarak ka premtuar reforma dhe zgjedhje në vjesht, ndërsa udhëheqja e partisë së tij dje ka dhënë dorëheqje. Por Mubaraku 82 vjeçar, që ka udhëhequr Egjiptin me grusht të fortë gjatë 3 dekadave të fundit, insiston se do të mbetet në post deri në fund të mandatit, përkatësisht deri në fund të shtatorit, kur sipas tij do të bëhet bartja paqësore e pushtetit. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton sot ka ofruar mbështetje për bisedimet ndërmjet Sulejmanit dhe forcave opozitare. Por në komentet që supozohet se u janë drejtuar grupeve islamike, ajo ka folur kundër grupeve që do të provonin të merrnin mbi vete procesin dhe të çonin përpara agjenda të veta specifike. Por çfarë mendojnë për vëllazërinë myslimane ekspertët? Elizabeth Arrot, shefe e Byrosë së Zërit të Amerikës në Kairo, dhe në këtë temë thotë:
I think the Muslim Brotherhood in Egypt, from what a lot of people...
Mendoj se shumë njerëz kur dëgjojnë për vëllazërinë myslimane në Egjipt, mendojnë për Hamasin ose Al-Qaidën, që i kanë rënjët këtu në Kairo. Antarët e saj në mas të konsiderueshme kanë ushtruar dhunë, por ky grupacion në përgjithësi është ndruar më tepër në një lëvizje shoqërore, thot Elizabeth Arrot. Donë se synon krijimin e një shteti islamik në Egjipt, vëllazëria myslimane gjithashtu ka thënë se nuk do t'i detyrojë femrat të mbulohen, ndërsa Svoni ka ftuar për krijimin e një shteti demokratik. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2005, Vëllazëria Myslimane ka fituar 20% të ulësve në parlament. Në zgjedhjet e vitit të kaluar, që u cilësuan të manipuluara nga Partia Demokratike Kombëtare në pushtet, Vëllazëria Myslimane nuk arriti të fitoj asnjë ulëse në parlament. Elizabeth Aro thotë se Vëllazëria Myslimane gëzon respekt të gjerë në Egjipt. Ka një mbështetje për të, kryesisht për faktin që ka arritur të plotësoj vakumin në shumë shërbime që qeveria nuk ka qenë në gjendje të i ofroj. U theq shkolla dhe spitale, Egjipti është vend shumë religios, duke qenë përfaqësues, ndonëse të ndaluar të islamit në Egjipt, atyre kjo u ka siguruar respekt të konsiderueshëm, thot Elizabeth Arrot. Vendimi i presidentit të Egjiptit për të hapur bisedime me Vëllazërinë Myslimane sugjeron se ky grupacion, bashkë me forca tjera opozitare, mund të bëhet forca kryesore politike në periudhën pas Mubarakut.
Në vazhdim më sjellim buletinin e lajmeve tjera që i ka përgatitur Valona Teliçi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka bërë thirrje udhëheqësve të Gjermanisë, Britanisë dhe Emirateve të Bashkuara të diskutojnë situatën në Egjipt dhe nevojën e ndryshimeve politike atje. Shtëpia Bartha se presidenti ka theksuar rëndësinë në një tranzicioni të rregullt dhe paqësor që do të fillonte tani. Obama po ashtu ka shprehur shqetësimin e tij serioz për dhunën ndaj gazetarëve dhe grupeve për të drejtat e njeriut. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se trazirat në Egjipt kanë pasoja serioze për stabilitetin e rajonit, e posaçërisht kur është fjala për procesin e paqes në Lindjen e Mesme. Duke folur në marginat të konferencës ndërkombëtare të sigurisë në Munich, Ban bëri thirrje për paqe. Shumë e rëndësishme që para së gjithash udhëheqësit e Egjiptit të dëgjojnë popullin e tyre. Shumë anëtarë të komunitetit ndërkombëtar kanë shprehur dëshirën për të parë rivendosjen në paqes dhe të stabilitetit në vend, ka thënë Ban. Papa Benedikti XVI është lutur për popullin e Egjiptit të gjejë qetësi dhe bashkëtesë paqësore. Këto janë komentet e para të papës që nga shpërthimi i protestave masive në vendin afrikan. Marrëdhëniet midis Kairos dhe Vatikanit ishin tensionuar muaj më parë pas ulmit me bombë në një kishte Aleksandrisë me çast humbën jetën 21 të krishterë. Presidenti Afgan Hamid Karzai ka kritikuar organizatat e huaja humanitare dhe firmat private të sigurisë, duke thënë se ato dobësojnë përpjekjet e shtetit për transferimin e të gjitha përgjegjësive tek autoritetet afgane. Ai tha se marrja e kontrollit të forcave do të nisë më 21 mars. Duke folur në konferencën e sigurisë në Munich, Karzai tha se disa institucione të huaja bën më shumë dëm se sa të mira për Afganistanin.
The parallel structures are there in order to help Afghanistan.
Strukturat paralele janë atje për të ndihmuar Afganistanin, për të ndihmuar qeverisin në Afganistan, për të ndihmuar përmirësimin e qeverisjes. Për fat të keq, efekti i tyre real është i kundërt me objektivat. Ato pengojnë zhvillimin e qeverisë afgane, ka thënë Karzai. Zëvendës kryeministri rus Sergej Ivanov tha se tërheqja e trupave të NATO-s nga Afganistani mund të paraqesë kërcënim për Rusinë. Ai tha se është i shqetësuar posaçërisht për situatën në Afganistanin Verior që kufizohet nga Republikat e Azisë Qendrore. Megjithatë, Ivanov deklaroi se është i vetëdijshëm që situata në Afganistan është e vështirë dhe se nuk shihet dritë në fund të tunelit. Tre amerikanët e akuzuar për spionazh kundër Iranit paraqiten sot para gjykatës. Gjykimi i vonuar i Sara Shordit, Shane Bauerit dhe Josh Fatalit thuhet se vjen në kohën kur retorika anti-amerikane në Iran është rritur dukshëm. Shord do të gjykohet në mungesë pasi ishte liruar me kusht në shtatorin e kaluar pas pagesës prej 500 mijë dollarësh. Tre alpinistët amerikanë u arrestuan në muajin korrik të vitit 2009 derisa kishin shkelur ilegalisht kufirin iranian. Dhan bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Teliçi.
Radio Evropa e Lirë. Burimi juaj i informimit.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura, zhvillimi ekonomik, zbutja papunësis, investimet në bujësi, lufta kundër korupcionit dhe bisedimet me Serbinë, do t'jenë sfidat e qeverisë ardhshme të Kosovës, thonë disa qytetarë të Prishtinës. Por ata kanë pritja dhe mendimet të ndryshme lidur me suksesin e mundshëm të ekzekutivit të rinë në përbalje me këto sfida. Një anket në këtë teme ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Bardhyl Krasniqi thot se fillimisht pret që qeveria e ardhshme të formohet dhe që ajo të jetë stabile për të përballur me sfidat që e presin.
Së pari dëshiroj që të formohet qeveri stabile, një qeveri që do t'i ketë 61 ulse shqiptare, që të jetë më e qëndrueshme. Sfida kryesore, mendoj, kanë me qenë bisedimet me Serbinë, edhe pse po mundohen mi relativizu. Kanë me qenë çështje teknike, cilat duhet mos zgjedh, po prapë ndër tavolinë, që do t'ju del mbi tavolinë, kanë me qenë çështja e Veriut Mitrovicës, dhe jam pak skeptik, nuk do të ndohen aq mirë sa që pritet.
Ardian Bytyçi thot se ekzekutivi i ri i Kosovës do të përballet me problemin e realizimit të premtimeve që ka dhënë.
Qeveria e Rishës më kanë pas problem çto rroga që ka premtuar, edhe skuma Armenia nuk kanë më shumë më zbatuar çto që kanë premtuar. Po fundi monetar çto plot çto sanë që kanë probleme, po më duket diçka në fol kot, s'kan fol diçka. Jena zgjoni shumë me këto premtimet që kanë bërë dhe besoj që kanë më shumë realizuar.
Edhe Valdete Kurtisha i thot se qeverinë do ta presin mjaft sfida, por ajo është skeptike se do të ketë efekte pozitive.
Si për shkak për studenta, për rroga, për njerëz të rinj që po kryejnë fakultete, ç'po punsohen, ka shumë sana të tjera. Përderisa jetojmë Kosovë dhe vazhdimisht është e njëjta qeveri, nuk presim asgjë. Qeveria e jon, pe i parë popullit ton po jeton. Populli bëhet kështu, sens ka.
Recep Krasniqi është i zgënjur me dy qeveritë mandateve të kaluara dhe thotë se nuk pret asgjë as nga qeveria e re.
S'ka mujt me bosh që dy mandate tash edhe mandatin e tretë kur gjëjq. Këtë jetë korruptum, këtë familiarizëm, s'ka kur gjëtë tjetër. Në posil me rrugve, gjenerate e re që jemi me fakultetet, me shkollat mes me jemi, vlaj, kanë ras familiarizme dhe qaj është.
Blerta Qerkini pret që qeveria e re e Kosovës ti përkushtohet më shumë zhvillimit ekonomik të vendit.
Ka shumë obligime, mas parin për mua është rëndësishme me u zhvillu ekonomia edhe me ushtu vendet e punës që është shumë rëndësishme për Kosovën, që me mujtë mande i këta me realizu premtimet që pëjmojnë, që une nuk besoj që kanë me realizu nërë. Pse ekonominë e kemi shumë të pashvillume? Kosova është tokë pilore dhe mundet me u zhvillu bujqësve, mi stimulu që me mujtë ata me prodhu diçka edhe me e shqit jashtë, pse jo.
Nezir Mareci thot se pret nga qeveria re që të angazhohet për zbutjen e papunësis.
Ma shumë të mu angazhohet me shqyrë punësimin, numër një ekonomin, integrimin e Kosovës, nivelin ndërkombëtar, duhet shumë me ardhu energji nivelin e njohjes, qka nuk u bo, edhe t'i largujnë mas pare njerëzit e korruptum.
Ndërkat Sali Hoti thekson.
Sfida më e madhe është me statusin Mitrovicës së shpejtë. Do mos si bëhet pjesa veriore. A do të bëhet bashk apo do të bëhet si një them kushtimisht? Inshallah jo, sikur në Srpska Krajina Republika që janë ato ndodhen me kantonizime si sa. Premtimet i kanë një, po nuk e di sa i mojnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tri vite pas shpalljes e pavarësisë së Kosovës, gjendja sociale nuk ka ndryshuar shumë, thonë qytetarë dhe njohës të çështjeve ekonomike. Ata pohojnë se problem kryesor mbetet shkalla e lartë e papunësisë. Ndërka zyrtarë të qeverisë në dorëheqje pohojnë se në këtë fushë Kosova ka shënuar rezultate, por jo në nivelin e duhur. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Nejat Shatri, qytetar nga Prishtina, thot se ka shpresuar se pas shpalljes së pavarësisë do të rritet numri të punësuarve në vend.
Kemi prit, jo më një herë, por kemi prit domthon për një kohë pak më shpejt se sa para shpalljes së pavarësisë. Jam zgënjur totalisht.
Ndërkaq Pajazit Halimi thot:
"Po mendoje që s'ka më pas njerëz në rrugë, këtë kanë punësuar sikur në Evropë, këtë papunësinë, çdo i dyti është pa punë."
Edhe Reshat Salihu ka pritur se shpallja e pavarësisë do të ul shkallën e papunësisë.
Po, kam prit shumë se bile që kjo qeveri ka premtuar shumë, ka premtuar që do të pasoj, do të hapë vendet punës tira, po ata s'kan bosh kurgjëç. Se njerëz jetojnë varfërit ska shumë, ju përqeni popullata 60% pa punë.
Agron Demin nga Instituti GAP, por se gjendja sociale gjatë këtyre 3 vitesh ka shkuar duke u përkeqësuar dhe jo duke u përmirësuar.
Se marrin dhënat e papunësisë në vitin 2010, papunësia ka qenë 45%, është e njëjtë me shkallën që është treguar në vitin 2006, kurse varfëria ekstreme është shkuar duke u rritur prej 15% në 18%. Sipas dhënave të Bankës Botërore, familjet kosovare shumicën apo mbi 50% të ardhurat atyre i shpenzojnë për produkte ushqimore, kurse dihet se produkte ushqimore në këto 3 vitet e fundit kanë shkuar duke u rritur.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë në dorëheqje thonë se viteve të fundit ka pasur rritje të numrit të punësuarve, por jo në nivelin e duhur. Hafiz Lekan nga Ministria Punës edhe Mirëqenies Sociale thotë se kjo ministri vazhdimisht po bën përpjekje për krijimin e kushteve për rritjen e numrit të punësuarve.
Nëse shikohet statistikisht, këtu nuk ekziston ndonjë diskrepancë ose ndonjë dallim i madh, përpose në vitin 2008 ka hasur dot me 2010-ën edhe me 2006-ën dallon mund të themi deri në 1000 persona e kështu me radhë.
Por Agrondemin nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP thotë se në vitin e tretë të pavarësisë Kosova po hyn me gjendjen më të vështirë sociale.
Me vendimin e pamatshëm të qeverisë Kosovës fillim vitit 2011, gjendja sociale është prek në maksimum. Njerëz janë kur më shumë të revoltuar se sa në këtë kohë. Andaj sa më parë duhet krijohen institucionet qeveritare dhe mundohen të zgjidhin këta.
Por pavarësisht këtyre, shkalla papunësisë dhe varfrisë vlerësohet jetë më larta në rajon. Sipas shifrave zyrtare, mbi 43% e qytetarëve që janë të aftë për punë janë të papunë, ndërkaq që rreth 45% e popullsisë thuhet se jeton në varfëri, prej tyre 15% në varfëri të skajshme. Kurse paga mesatare për ata që punojnë sillet rreth 272 euro në muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Muzeut i mungojnë shumë eksponate me vlerë që pasqyrojnë kulturën e lashtë të Kosovës. Ato janë rëmbyrë gjatë luftës dhe janë dërguar në Beograd dhe deri më tash me gjithë përpjekjet e bëra nuk janë kthyer në Kosovë. Drejtues të institucioneve të kulturës pojnë se në këtë drejtim duhet bërë edhe më shumë. Pavarësisht nga kjo rrethon, Muzeu i Kosovës është i vizituar. Brenda një viti atë vizitojnë 60,000 veta. Kronike Ariana Kasapolli.
Sali Arifi është njëri nga vizitorët e këtij muzeu. Ai thotë se shpeshherë frekuenton këtë institucion duke treguar se sheh eksponate shumë interesante.
Në muzeun e vizitojmë shumë shpesh. Të rregullt jam për vizita në muze, çdo ekspozitë që bëhet jam të rregullt vizitojmë. Na pëlqen shumë. Ka gjëra shumë interesante të arkeologjisë që janë të lashta dhe kemi qenë me vizituar, ashtu po kemi edhe ka edhe ekspozita, domthonë tematike që në rrugën ka. Ekspozitat mira dhe ato i vizitojmë qesh.
Arber Hadri, drejtori Muzeu të Kosovës, thotë se përpos eksponateve të ekspozuara, këti muzeu i mungojnë edhe 676 eksponate arkeologjike dhe 571 eksponate etnologjike që gjende në Beograd, të cilat janë rëmbyrë gjatë luftës dhe nuk janë këthyër më. Zoti Hadri shprej shqecimin e ti lidhur me vonesat që këtu eksponate ende gjende në Serbi, derisa shton se është arritur që vetëm hynesha në front të kthehet nga Beogradi në vitin 2002.
Koleksioni kryesor fatkeqësisht arkeologjik dhe etnologjik gjendet ende në Beograd të mbetur peng kontekstin e relacionit ndërmet relacionit shtetëror ndërmet Kosovës dhe Serbisë. Është koleksioni kryesor i trashëgimisë së luajtshme të Kosovës, është kthyer vetëm hynesha në front në vitin 2002 në kuadër të një fushatë titulluar duat të kthehem në shtëpi tani, cila ka rezultuar edhe me kthimin e saj, se dhe kemi bërë përpjekje të parajshtura dhe në kontekstin negociatave që ka pasur Kosova me Serbinë në Vjenë.
Në anën tjetër, Haxhi Mehmetaj, arkeolog, drejtori Institutit të Monumenteve dhe Muzeut Rajonal të Prishtinës, thotë se çështja e eksponateve është më shumë politike dhe kthimi i tyre duhet të bëhet sa më shpejt që është e mundur, duke e marrë parasysh, siç thotë ai, vlerën e tyre kulturore dhe peshën që kanë.
Zakonisht kur flitet për numrin thua se janë 677 eksponate, dhe ajo nuk duket domethënë si një numër i madh, por duhet të patë parasysh se aty është bërë përzgjedhja e eksponateve arkeologjike me një fjalë thesaret arkeologjik që nga periudha neolitit, në veçart 6-7 para Krishtit, dhe ato eksponate prezentojnë domethënë kulturat e gjatë një veçore të Kosovës dhe muzej i Kosovës. Për krasisht Kosova nuk bën pa të eksponate, parasysim lirat tipike në përshegli.
Ndërkaq zoti Hadri thot se eksponate që janë të ekspozuara në muzej janë shumë atraktive dhe datojnë nga periudha e neolitit 6.000 vjetë para erës së re, derisa shton se aty gjendën edhe gjëra nga bronzi e hekurit të periudhës dardane të shekullit të 4 para erës së re. A i thot se disa herë kanë marrë pjesë edhe në ekspozita ndërkombëtare.
Po gjërat më atraktive fillojnë që nga 6000 vjet para erës së re, pra periudhës së neolitit, duke përfshirë pastaj hyneshën në front, i cili është edhe simboli i identitetit kulturor dhe historik të Kosovës. Një koleksion jashtëzakonisht interesant i neolitit dhe o neolitit, që dhe është edhe po ashtu një ndër koleksionet që datë çdo muze në botë kish pas dëshirë që të ketë nguadër të koleksionet të saj. Kemi edhe disa oferta që të prezentohet edhe në nivel të ndërkombëtar botëror.
Ndërkaq zoti Mehmet ai shpreh shqetësimin e tij duke thënë se që nga pas lufta janë ndërmarr shumë veprime që ky thesar që gjendet në Serbi të kthehet në Kosovë derisa ka rezultuar pa sukses, sipas tij çështja duhet të sensibilizohet edhe ndërkombëtarisht dhe të bëhet presion vendimarrësve në Serbi në mënyrë që të kthehen ato eksponate në Muzeun e Kosovës, aty ku edhe e kanë vendin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronikë nga Shkupi, organizimi i zgjedhjeve të parakoshme mund t'i sjellë shoqërisë shqiptare një elitë të re të politikanëve profesional, vlerësojnë intelektualit e pavarur dhe përfaqësuesit e sektorit civil. Ata shprehen skeptike për kapacitetet e politikanëve aktual për të çuar përpara çështjet e hapura. Kronikës Zërjeta Hajru Jahjagës.
Valon Kurtishi, drejtues i organizatës jo qeveritare nga Tetova, Iliri Kum Libertas, vlerëson se zgjedhjet e parakohshme do të vetëdijsojnë partitë politike për veprimin e tyre, qofshin në opozitë apo pushtet.
Sa i takon asaj konkretisht, çka mund të a është pozitive apo negative për komunitetin tonë, ne në pari mendojmë se është pozitive. Ka mundësi pra të dalim në skenë alternativa të reja, subjekt të reja politike, dhe pse jo, jetojmë në demokraci parlamentare ku garantohet në një ligjore shprehje e mendimit alternativ, mendimit të lirë, mandatohemi nga populli, kjo është demokraci përfaqësuese, dhe dalin alternativa të reja, populli le të gjykojë, domethënë, jemi në gjinjë të rënë dhe kemi nevojë për zgjidhje të reja.
Ndërkohë Fejzullah Shabani, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindor në Tetovë nga Departamenti Shkencave Politike, e vlerëson si të gabuar heqjen dorë të politikanëve shqiptar në vazhdimsi nga pozicioni vendimmarrës lidhur me zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Sipas tij, për momentin kjo letër është e djegur.
Kontesti i emrit, të cilën më thotë se dhe rrugën të cilën partia në pushtet shqiptare para që disa herë se do të largohet nga pushteti në qovë se brenda viti 2011 Maqedonia nuk merë datën për fillimin e bisedimeve apo antarësimet, është qështë të cilën më populli dhe nuk e gëltitëm, është qështë dhe në to se që nuk më varën nga subjekti që është në pushtet, por nuk më varën përgjithësi nga subjekte shqiptare.
Tekson politikologu Fejzullah Shabani, duke nënvizuar më pas se në interes të shqiptarve, zgjedhje duhet të mbahen pasi të ketë përfunduar procesi i regjistrimit në prill të këtij viti. Kjo kohë, si që tekson ai, do shërbej një heri dhe për konsolidimin e opozites, e cila nuk ka përcaktuar një strategji të qartë veprimi.
Kam një bindje që shqiptarët mund vetëm të avancojnë në këtë drejtim në përzgjedhje parakoshme. Me ngjelljen e kësaj situate, kësaj granitur të status quo-s në Maqedoni, do thotë se vetëm është në dëm të çështë shqiptare, por duhet të ketë ndryshim në ligjin zgjedhor, në kodin zgjedhor, në pastrimin e listave zgjedhore, e cila kërkon një punë pak më të madhe.
Nga ana tjetër, Valon Kurtishi nga sektori civil në Tetovë vlerëson se zgjedhjet e ardhshme, qofshin të parakohshme ose të rregullta, do të nxjerrin në pah vlerat individuale, nga se sipas tij, ngadalë por me hapa të sigurt zbehet imazhi i autoriteteve qiellore të liderëve politik, në ombrellën e së cilës ka fituar partia e tyre.
Mendimi është se elementi shqiptar në IRM ka akoma shumë punë për të bërë për të arritur nivele më të larta, por me kalimin e kohës evoluan. Edhe komuniteti këtu ka tani hapësirë më të gjerë për arsim, për shkollim, pra niveli i përditshëm, stadi i përditshëm emancipues i shqiptarëve në Maqedoni është në ngritje të vazhdueshme, asnjësh nuk mund ta ndalë atë më. Në pajtim me këtë, komuniteti shqiptar ditës gjithë atë që është më e mira për të në momentin e durr, kohor, në hapësirën e durr ku jemi këtu.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimi lajmet kryesore të këtij edicioni. PDK-ja thot se në negociatat për qeverinë e re nuk do të ftojë LDK-n dhe vetëvendosjen. Bisedimet me Serbinë mund të fillojnë pas formimit të qeverisë dhe përcaktimit të agjendës dhe strukturës së dialogut konsultar në Prishtinë. Fillojnë bisedimet pushtet opozit në Egjipt, përfshihet edhe vllazëria myslimane. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.